Gepliyer Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizde men gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistan pandemiýa başlaly bäri daşary ýurtlarda galan raýatlaryny ýygyna gaýtarmagyny dowam etdirýär. Ýurduna gaýdyp gelmek mümkinçiligine köpden bäri garaşan raýatlar gelenlerinden soň 2 hepdelik hukmany karantine ýerleşdirilýär. Azatlyk radiosynyň Türkmenistandaky habarçylary we gararsyz media serişdeleri Türkmenistanlaryň watanyna dolanmagyna hem karantindäki şertlere degişli jekmejek maglumatlary berýärler. Daşary ýurtda Türkmen raýatlaryna getiren yeni bir uçar 8-nji sentýabrda giýişlik Türkmen awa şäherine Moskwadan bardy. Yerli habarçylarymyzyň we çeşmelerimiziň maglumatlaryna görä Moskwadan 278 adam barypdyr. Olaryň 213-si Türkmen awadyň etegindäki çadyr lagerine we 65 adam köpürli hastahana yerleşdirilipdir. Habarçymyzyň söýlerine görä köpürli hastahana yerleşdirilen 65 adamda saglyk problemalary bolup, olar ortaýetde bejerge alan wagtynda şol ýerde galan Türkmen raýatlarydyr. Köpürli klinikada yerleştirilenler dürlük keselleri olan we Moskwada bejerge alan adamlar, olaryň ellerinde lukmançylyk gözegçiliginiň zerurlygy barada şahadatnamalar hem rekomendasiýalar bar. Bu 65 adam köpürli klinikada lukmançylyk gözegçiliginde saklanýar diýip habarçymyz 9-njy sentýabrda aýtdy. Halkara uçurlar ýurdun gündogorunda yerleşýän Türkmenabat şäheriniň aeroportuna barýar. 8-njy sentýabrda günüň dowamında uçurlar Belarusdan hem Moskwadan gelipdi. Azatlyň habarçylarynyň söýlerine görä, Minskden gelenleriň köpüsi studentler bolan bolsa Moskwadan baran uçurda ortaýetde bejerge alan işleýän adamlar bolup, olaryň arasynda terekeçiler we studentler hem bar. Öz ýurduna gelenlerinden soň Türkmenistanyň raýatlary 2 hepdelik şäheriň etegindäki çölde yerleşdirilen ýokunç keseler hatahanasynyň goloýunda taýýarlanan çadyr karantin zoologyna salynýarlar. Azatlyň Türkmenabatdaky çeşmelerine görä gelenlere howpsuzlyk gullugy tarapyndan berk gözegçilik edilýär. Çadır karantinine iyiverilenlerin koşları aeroportta galer, olara surat alyan hem video düşüryan encamlarını hem smartfonlarını yanına almağa ruhsat berilmeyer. Surat ve video funkciyaları olan cüvi telefonları hova mendilinde koşlar bilen kaldırlar. Ema olara din azan etme uçin niyetlenen cüvi telefonlarını özleri bilen alıp gitmeğe ruhsat beriyerler deyip adatlığın çeşmesi adının ağdalmazlığı şerti bilen gürrün verdi. Türkmenistan'ın kronikası nesri hopsuzluk kulluklarının karantindeki студентlerin mobil telefonlarının içindeki maglumatları barlamak boyunca çare geçirenligini xabar verdi. Ertaga 9-da 2 avtolog karantin zoologuna bardy. Saklanan avtologlardan bir neçe adam çıktı. Birinin elinde notebook bardy. Bir neçe minuttan 5 student getirildi. Olary 2-2'den sorag ettiler ve jüwe telefonlarını notebooka biriktirip içindeki maglumatları göçürüp aldılar deyip Türkmenistan'ın kronikası 8-nji sentýabrda xabar verdi. Emma studentlerden nämenin sorulanlygyny bilip bolmaýanlygyny bellädi. Türkmen awadyň etegindä çölde yerleşýän bu karantin lageri avgust aýynyň ortalarında Türkmen raýatlarynyň daşary ýurtlardan getirilip başlanmagynyň öňü seýrasynda giňeldildi. Bu ýerde goşmaçy çadyrlar hem 1000 adamlyk ýer döredildi. Türkmenistanyň kronikasy neşriniň habarynda ýürite polisiýa işgärleri tarapyndan karantin zorlugynyň gorugynyň güýçlendirilenligi hem habar berildi. Neşriniň maglumatyna görä bu ýagda 7-nji sentýabr gejesi Minskden gelen çağırlaryny garşy almak üçin aeroportda garaşyp duran enetalaryň arasynda ýüze çykan basa-baslykdan soň döräpdir. 7-nji sentýabr gejesinde Minskden uçar bilen gelen studentleriň 100-den gowrak enetasy hem garandaşlary çağırlaryny görmek üçin aeroportun goloýunda ýygnandylar. Polisiýa tertip düzgünü saklamagy we asuda bolmagy talap etdi hem gelenleriň çyk-çyk ýer bolan ýük uçurlar üçin derbedäniň golaýyna goý bermedi. Şeýle de bolsa 1 ýyldan gowrak wagt bäri çağalaryny görmedik enatalar koridora has ýakynlaşmagy synanyşdylar, etekleşmeklerini dowam etdirdiler. Ilki bilen dilden garşylyk başlandy, soň aýalar polisiýany etekläp baş örtkülerini zyňyp başladylar. Howa mendirine ýürite polisiýa güýçleri çağrıldy hem güýç ulanyp 6 adamy tutsak etdi. Olaryň 5-si aýallar diýip Türkmenistanyň kronikasy ýazýar. Maglumata görä tutsak edilenler düşündürüş yazıp öz çağalarının 14 günlük karantini alınmağına hiç hili karşılığının yoktuğunu aydanlarından son boşadılıptır. Karantindäki adamlaryň garandaşlarynyň azatlygy habar bermegine görä karantindäki şertler ol ýerdäki adamlarda nägelerlik döredýär. Ýöne karantin işgärleri we saglyk resmileri şertleri gowlandyrmak barada özlerine edilýän arz şikayetlere üns bermeýär. Çadyr lagerindäki şertler barada resmi maglumat ýok. Saglygy saklaýyş resmileri we milli media serişdeleri bu barada habar bermeýär. Ol ýerde saklanýan adamlar we olaryň hossarlary bolsa şertleriň ören erbetdigini aýdýarlar. Adamlar 2 hepdelik karantin harvi çadırların içinde dar yerde hatar edilip koyulan iki katlı kravatların üstünde geçirmeli bolarlar. Olar daşarda bir hatara koyulan ağaçtan yatalan içi çukurlu hazatxanalardan peydalanmağa mecbur bolarlar. Türkmen News neşirinin haberine göre karantinde umumi çadırlarda yaşayan adamlar erkekler ve ayalar ayrı tinlikte saklanyarlar. Oların koşları aeroporta kaldırılan son öz adlarından peydalanıp bilmeyarlar. Karantinde olsa saklanyanlara savun ve hazatxana kağıdiyali en zerur zatlar berilmeyar. Yuvunma uçin hatta su yok. Daşarda duran hazatxanaların önünde el müdamı novut olyar. İmitlenme ayratin bir kıyınçılık dörüdyar. Türkmen News neşredin resmi dəl usullar bilen karındaşlarının oğrayın pasıl kalmağı başarayanların kadalı imitlenip bilyenliğini tivayolagirde berilyen nahari imek mümkin dəlliğini yadyar. Türkmen hakimiyetleri rayatlarını yurduna getirmek planlarını avgustun ortalarında ilan ettiler. 22. ve 23. avgust ilkinci uçarlarda Türkmenistan'a, Hindistan'dan hem Belarus'tan Türkmen rayatlar getirildi. Aşgabat'taki haber çimit hedir vatanına getirilen rayatların önünden bağırlıklardan geçirilenliğini haber verdi. Ortiyetten gelenlerin sanavları cikmecik tayarlanyar. Olar hakimiyetleri uçuştan bir hepte ön koşurlar. Türkiye'den rayatların getirilmeyi hiniydem hakimiyetler tarafından petiklen Yer TV olur protestçi aktivistlerin gelmeğinden korkuyorlar diye başkabatak haberçimiz 9. sentyabrda etti. Bu yağda evlen gönden gönü tanış ıhtıvarlı çeşmelerimiz Türkmenistan'ın Daşarı İşler Ministerliğinin Türkmen rayetlerini Türkiye'den en son kunu ovutta göçürme kararına gelenliğini ve bunun Türkmenistanların Türkiye'deki protestleri bilen bağlanışıkladığını bundan ön haber verdi. Dünyanın dürlü yurtlarında kalan Türkmen rayetlerinin sanı var da resmi statistika yok. Yurdun hakimiyetleri bu malumatları çav etmeyerler. Ondan ön birine çimin Türkmen rayetinin Orsiyatın Türkiye'nin hem Hindistan'ın aeroportlarında kalyanlığı mealim bulup dey. Sonku vaxta Türkmenistan'a daşarı yurtlar hem bariyarlar. Sonku aylarda COVID-19'un yayramağı hopi sebeple birine çi daşarı yurt hükümetleri hem daşarı yurt kampanyaları öz işgarlarını Türkmenistan'dan ekidip dey. Avgust ayında kəbir quruluşu kampaniyalarının işgərləri Türkmenistan'a qayıdıb başladılar. Daşarı yurtlar Faraptaki tədə həm dövrəvab infrastrukturalı karantin zonasında yerləşdirilər. Azadlıq xəbərçiləri Faraptaki karantində saxlanan daşarı yurtların arasında hədir COVID-19 kətəli təsdiqlənən adamların bardığını aydarlar. Farab Kümrük xanasındakı karantin zoluğunda Özbekistan'ın 5 rayatında koronavirusun bardığı testlər tarafından görküdüldü. 3. sentyabrda Özbekistan'dan 42 adam gelipdi, onlardan 5-sinde COVID-19 bar deyip xabar çıymada idiar. Azatlıq xabarçıları bilen söhbetdeş olan yerli maşğala lukmanlarının belirlemegine göre COVID-19 alamatlı keselin ilatın arasında yayramağı hem devam ediyar. Niyatakların köpüsü öylöründe becergal yarlar. Türkmenistan'ın hakimiyetleri koronavirus tasdiklanan yekece de adamın hatava alınmanlığını öngötürmegine devam ettiriyarlar.